Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Iată titlurile emisiunii. Reunificare liberală la București înainte de pecetluirea alianței PNL-PD. Duminică este așteptat și programul electoral al noii alianțe. Guvernul moldovean a aprobat proiectul de buget pe anul viitor. Este însă și un proiect realist? Situația din Irak rămâne extrem de tensionată. La Bagdad a avut loc un nou atac împotriva trupelor americane. La Camp David, în Statele Unite, continuă reuniunea la nivel înalt Bush-Putin. La moartea unui mare intelectual palestinian, un portret semnat de Dan Alexe și începerea festivalului de teatru Shakespeare de la Craiova. De duminică, 28 septembrie, începe să funcționeze o nouă alianță politică în România. Este vorba despre alianța dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, denumită Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD. Până acum se știe destul de mult despre modul în care va fi structurată noua conducere a alianței, despre modul în care se vor stabili candidații comun în baza sondajelor de opinie, nu a unui algoritm, despre modul în care se va crea tandemul candidat la președinție, candidat la funcția de premier. Chiar și despre modul în care vor fi ocupate locurile în viitorul guvern dacă alianța câștigă alegerile de anul viitor. Ce nu se știe încă este concret ce are de oferit noua alianță. Mai bine zis, ce program are. Este de așteptat ca programul să fie prezentat de-abia duminică la Congresul Comun al celor două partide, când va fi de fapt consfințită și alianța PNL-PD. Până atunci, Partidul Național Liberal s-a mai întărit prin recuperarea partidului PNL Câmpeanu. Andreea Pora relatează.
Fuziunea dintre PNL și Partidul Liberal condus de Radu Câmpeanu este importantă, au susținut vorbitorii la congresul de astăzi, pentru că în acest fel se încheie unificarea liberală. Într-adevăr, după ani de zile în care se atinsese un veritabil record în ce privește numărul partidelor liberale existente pe scena politică, în vederea alegerilor din 2004, formațiunile care se revendică mai mult sau mai puțin de la această doctrină au reușit să se unifice. Imediat după alegeri a avut loc fuziunea prin absorpție cu APR-ul condus de Teodor Meleșcanu, iar anul trecut cea cu UFD-ul. Negocierile cu PNL Câmpeanu au durat o vreme, dar în final nu se poate spune că acesta a ieșit în pierdere. Având un număr de membri cât să încapă într-un autobuz, PNL Câmpeanu a primit totuși un număr semnificativ de locuri în forurile de conducere ale PNL, aceasta prin modificările aduse statutului. Radu Câmpeanu însuși va deveni membru în biroul executiv și va primi titlul onorific de, citez, președinte fondator 1990. Membrii de onoare ai PNL vor mai fi Sorin Botez, Sanda Tătărescu, Eleonora și Ioana Brăteanu și Dumitru Curea. În DEX va intra și Ioan Bazgan, plus încă doi membri supleanți, iar în delegația permanentă încă 4 persoane. Fostul PNL Câmpeanu va mai deține 18 locuri în delegația reprezentanților naționali, iar la nivelul filialelor, fuziunea va implica realizarea acelorași structuri de conducere ca la nivel central. Din punctul de vedere al PNL-ului, câștigul constă în primul rând în eliminarea oricărei confuzii pe scena politică, așa cum s-a întâmplat în alegerile din 1996, când PNL Câmpeanu a utilizat o siglă aproape identică cu a liberalilor. Cu toate acestea, atunci, partidul lui Radu Câmpeanu nu a reușit să intre în Parlament, repetând astfel eșecul din 1992. Acesta s-a datorat în mare măsură gafei monumentale de a-l propune pe regele Mihai drept candidat la prezidențiale, dar și deciziei de a merge pe liste separate de CDR. Nu trebuie uitat nici faptul că timp de peste 2 ani partidele conduse de Câmpeanu și Chintus s-au dat reciproc în judecată și chiar au ajuns la lupte de stradă pentru sediul central al partidului. Acum, după fuziunea de astăzi, toate sediile PNL Câmpeanu vor fi preluate de PNL, ceea ce nu înseamnă puțin lucru, mai ales în filiale. Lăsând la o parte istoria, trebuie spus că la Congresul Comun de astăzi, fuziunea a fost primită cu satisfacție de toți cei implicați, fiind de fapt un preambul al evenimentului cu adevărat important care va avea loc duminică, consfințirea de facto a alianței cu PD. totul pare a fi pregătit în vederea Congresului Comun. Delegațiile permanente ale celor două partide au aprobat protocolul de constituire a alianței, programul politic și platforma program. Deocamdată, prin protocol, nu s-a decis care dintre cei doi lideri, Stolojan sau Băsescu, va fi candidatul la alegerile prezidențiale. Acest lucru urmând a fi stabilit după locale și în urma unor sondaje de opinie. Totodată, nu s-a stabilit dacă Băsescu va candida sau nu pentru primăria Bucureștiului, pentru aceasta existând două variante de protocol. În tot cazul, Traian Băsescu a dat asigurări că nu va fi, citez, un al doilea Ciorbea, care de pe o funcție aleasă să plece pe una executivă. Principalul obiectiv al alianței este în mod declarat constituirea unei alternative la PSD. Până acum însă, în cadrul negocierilor, totul s-a limitat la stabilirea unor reguli pentru distribuirea funcțiilor, punându-se mai puțin accentul pe programul politic și economic. De aceea, ziua de mâine, în care aceste documente ar urma să fie făcute publice, este așteptată cu interes. Pe de altă parte, nu este exclus ca interesul să se focalizeze și asupra unor eventuale discuții polemice pe tema oportunității alianței. Încă de astăzi au putut fi auzite voci liberale critice care au spus că, citez, alianța PNL-PD înseamnă moartea liberalismului. Este de așteptat ca gruparea Dinu Patriciu să adopte o atitudine dură de respingere a constituirii alianței. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de buget pe anul 2004. Un proiect cel puțin ambițios. Dacă este și realist și realizabil, aflăm de la Ina Corețchi.
Pentru prima dată, Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect de lege al bugetului de stat care nu se confruntă cu deficit. Potrivit prognozelor guvernului moldovean, veniturile totale la bugetul consolidat în anul 2004 vor constitui 7.112,2 milioane de lei, cu 340 de milioane mai mult decât cheltuielile. Cele mai multe venituri, Ministerul Finanțelor își propune să le obțină de pe urma aplicării accizelor, taxei pe valoare adăugată, a impozitelor la comerțul exterior și privatizarea unor întreprinderi de stat. Cele mai mari cheltuieli în anul viitor vor fi prevăzute pentru asistență socială și plata dobânzilor la împrumuturile interne și externe. Diferența dintre veniturile și cheltuielile totale ale bugetului se preconizează a fi utilizată pentru achitarea datoriilor externe ale Republicii Moldova. În același scop vor fi folosite 75% din veniturile prevăzute din privatizare, estimate la aproape 356 de milioane de lei. Potrivit proiectului legii bugetului, în anul viitor se așteaptă o creștere a produsului intern brut cu 5%, față de 6% potrivit prognozelor pentru anul 2003. Rata inflației, calculată de Ministerul Finanțelor pentru anul viitor, constituie 4,5% în comparație cu 8% preconizată pentru anul curent. La elaborarea proiectului legii bugetului, guvernul nu a mizat pe credite externe, ci doar pe împrumuturi investiționale, în valoare de 490 de milioane de lei. Pentru anul viitor, Ministerul Finanțelor nu prevede contractarea creditelor de la Banca Națională și nici rambursarea împrumuturilor către aceasta. În politica fiscală, guvernul propune reducerea de la 25 la 22% a cotei maxime la impozitul pe venit pentru persoane fizice și de la 22 la 20% a cotei standard la impozitul pe venit pentru agenții economici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Camp David, în Statele Unite, au fost reluate discuțiile dintre președintele american George Bush și președintele Rusiei Vladimir Putin. Până acum, cei doi nu au ținut nicio conferință de presă. Se știe că pe agenda discuțiilor de astăzi se numără refacerea Irakului postbelic, criza din Orientul Apropiat, combaterea terorismului internațional și măsuri de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă. Dintre subiectele sensibile, este de așteptat ca președintele american să abordeze problema armamentului nuclear iranian, de fapt a programului nuclear iranian, program la care participă și Rusia. Statele Unite se tem că Iranul ar dezvolta arme nucleare. Pe de altă parte, președintele rus va cere ușurarea regimului vizelor pentru cetățenii ruși. Iată cum văd analiștii internaționali șansele ca reuniunea de la Camp David să se încheie cu rezultate concrete, satisfăcătoare pentru ambele părți și ca Putin și Bush să treacă peste divergențele provocate de războiul din Irak. Victor Eschenazi Moroșan.
După relatările de joi, potrivit cărora inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar fi descoperit urme suplimentare de uraniu îmbogățit în Iran, se așteaptă acum ca George Bush să ceară din nou omologului său rus ca Rusia să întrerupă cooperarea nucleară cu Teheranul. Dar, apreciază analistul de la The Economist în interviul cu postul nostru de radio, lucrurile sunt relativ complicate. Pe de o parte, administrația Putin vrea să-și finalizeze contractul bănos cu iranienii pentru construcția centralei de la Bush. Pe de altă parte, și ei sunt îngrijorați de proliferarea nucleară. În niciun caz, spune Redman, Rusia nu vrea să piardă legăturile pe care le are cu Iranul, după cum nu vrea să piardă schimburile comerciale. Pe de altă parte, Putin se va exprima foarte clar în sensul că proliferarea nucleară nu este în interesul nimănui în Iran. Intervievat pe aceeași temă, analistul politic rus Andrei Piotkovski susținea că există indicii ale unei apropieri mai strânse a pozițiilor ruse de cele americane. Încăpățânarea Iranului, gestul inflexibil și acum clar în direcția achiziționării de arme nucleare, încep să îngrijoreze Rusia, spune analistul de la Moscova, și să o apropie de Statele Unite. Și tot el conchide... Dacă privești dintr-o perspectivă strategică mai largă, Rusia și Statele Unite au un interes obiectiv în cooperarea strategică, deoarece cele mai multe din conflictele secolului 21 vor avea loc de-a lungul graniței sudice a Rusiei, în Orientul Mijlociu și Asia Centrală, și să nu uităm Asia de Nord-Est și problema Chinei, putere în expansiune. Toate acestea vor aduce mai aproape Statele Unite și Rusia.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Iată cum apreciază ultimul lider sovietic, Mihail Gorbachev, discuțiile de la Camp David și șansele unei apropieri între Putin și Bush după înghețul provocat de războiul din Irak. Edelina Stoian.
Fostul lider sovietic, Mihail Gorbachev, consideră că summitul ruso-american va da un nou impuls relațiilor dintre Moscova și Washington după recentele dezacorduri legate de Irak. Gorbachev, unul din cei care s-au opus războiului din Irak, este încrezător că Statele Unite și adversarii războiului, inclusiv Rusia, Franța și Germania, ar putea ajunge la un compromis asupra noii rezoluții propuse de Washington, rezoluție care prevede lărgirea prerogativelor Națiunilor Unite ca urmare a războiului irachian. Odată cu violența continuă din Irak, americanii și-au dat seama că cei care îi criticaseră au avut dreptate, a afirmat Gorbachev la o conferință de presă, adăugând că Rusia ar putea contribui la realizarea unui compromis rezonabil între poziția americană și cea europeană. Rusia nu va încerca să-și îmbunătățească relațiile cu Statele Unite în defavoarea europenilor, a subliniat Gorbachev.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Rămânem la problema complexă a Irakului și de data asta trecem la victimele indirecte ale acestui război. La Londra s-a încheiat ancheta juridică în cazul David Kelly, specialistul britanic în arme chimice și biologice, care s-a sinucis, se pare, în vară, după ce se aflase că el fusese unica sursă a unor relatări BBC, relatări în care guvernul Blair era acuzat de a fi exagerat cu bună știință pericolul reprezentat de Irak pentru a justifica lansarea războiului. Raportul anchetei va fi dat publicității în noiembrie, deși s-a ocupat numai de elucidarea circumstanțelor morții lui David Kelly. Ancheta a scos multe detalii la iveală despre funcționarea guvernului, manipularea persoanelor și goana după scandal. Rodica Dinulescu are detalii.
Familia Kelly a respins acuzațiile potrivit cărora întrevederea din 22 mai a expertului de arme cu reporterul BBC Andrew Gilligan ar fi fost neautorizată, calificându-le o încercare de a abate atenția de la propria vină pentru moartea inspectorului de arme. Reporterul Gilligan a admis deja că a făcut greșeli. și postul de radio BBC a recunoscut greșeli, inclusiv faptul că a omis să controleze notele reporterului înainte de a respinge o plângere din partea șefului de presă al premierului, Alistair Campbell. În orice caz, greșeala conducerii BBC de a nu controla dinainte reportajul lui Gilligan, dat fiind că prioritatea era de a-și apăra propria independență, este posibil să accelereze desemnarea unui controlor extern al postului de radio. Guvernul nu a recunoscut nimic, încercând să arate că oricine a avut legături cu David Kelly a făcut tot posibilul în circumstanțele date. Strategia care a dus la deconspirarea lui Kelly a fost de fapt o armă folosită de cabinet în lupta împotriva trustului BBC. Ministrul apărării, Jeff Hoon, nu a impresionat pe nimeni prin refuzul său de a prelua răspunderea pentru evenimentele din ministerul său. El nu va putea supraviețui raportului Lordului Hutton.
Poliția germană a distrus, după un an de anchete, una din cele mai mari rețele internaționale de pornografie cu minori pe internet. Au fost depistați mii de suspecți în lumea întreagă, este vorba despre clientela acestei rețele. Revine la microfon Rodica Dinulescu.
Conform oficialităților locale, printre cei 26.500 de suspecți se află persoane din Statele Unite, Australia și Elveția, incluzând toate domeniile vieții cotidiene, polițiști, un grăniceri, numeroși învățători și educatori. În Germania au fost identificați 530 de suspecți, toți bărbați, care au fost traduși în justiție sub acuzația de posesie sau distribuire de pornografie cu minori. Într-o operațiune amplă cu numele de cod Mercy, la care au participat circa 1500 de polițiști, au fost percheziționate în cursul săptămânii 502 case și localuri suspecte pe întreg cuprinsul Germaniei. Au fost confiscate 745 de calculatoare electronice, cel puțin 35.500 de compact discuri, 8.300 de dischete și 5.800 de benzi video. Procurorul Peter Vogt a informat că membrii rețelei și-au înlesnit accesul la materialul pornografic prin intermediul unui sistem de parole. Un așa numit manager controla dacă participanții erau îndreptățiți să privească imaginile pornografice respective, adică dacă își plătiseră în prealabil cotizațiile. Dacă nu, ei erau excluși din grup. Potrivit procurorului Vogt, posesia de pornografie cu copii poate fi penalizată cu închisoare până la un an, iar producția și distribuirea poate aduce o condamnare la închisoare până la 10 ani. Concomitent cu operațiunea din Germania, a avut loc o campanie internațională, coordonată prin Interpol, de vânătoare de pedofili, care a cuprins peste 5.000 de percheziții și arestări pe întreg cuprinsul globului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca la fiecare sfârșit de săptămână, vom avea și câteva note culturale. Începem în România, mai precis la Craiova, unde ieri s-a deschis a patra ediție a Festivalului de Teatru Shakespeare. Cu directorul festivalului, Emil Boroghină, fostul director al Teatrului Național din Craiova, a stat de vorbă Claudia Tița.
Emil Boroghină consideră că un astfel de festival, desfășurat pe parcursul a 11 zile, mai precis din 26 septembrie până în 6 octombrie, e o șansă a profesioniștilor de teatru din România de a dobândi la ei acasă reperele unei viziuni corecte asupra ceea ce înseamnă spectacolul Shakespeare azi în lume.
Suntem în relații cu mai multe festivaluri Shakespeare din lume. Înainte de toate, Teatrul Național Craiova a fost invitat în 1992 la un astfel de festival la Tokyo, chiar la Teatrul Glob, pe care japonezii l-au construit înaintea englezilor. Suntem în relații cu festivalul Shakespeare de la Gdansk, dar cred că în această parte a Europei este unicul festival Shakespeare. Sunt câteva în Europa și mult mai multe în America, în Statele Unite și în Canada. Noi sperăm să realizăm într-un viitor nu prea îndepărtat chiar o împrățire a acestor festivaluri și atunci cred că se va vorbi de despre festivalul Shakespeare de la Craiova ca despre un festival cu adevărat internațional și de mare prestigiu. Un festival Shakespeare în România era mai mult decât necesar. L-am fondat în 1994, suntem la a patra ediție, pentru că până în momentul de față el se desfășoară din 3 în 3 ani, este deci trienală de teatru, iar din 2006 sperăm să devină bienală, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. După 2006, probabil că vom avea din 2 în 2 ani acest festival, în așa fel încât în 2014 și în 2016, când se vor împlini 400 sau 450 de ani de la nașterea și moartea lui Shakespeare, să ajungem la edițiile a 9-a și a 10-a.
Ediția din acest an include, pe lângă spectacole pe textele marelui dramaturg britanic, vernisarea unei expoziții de artă plastică intitulată Lumea lui Shakespeare, lansarea volumelor Împreună cu Shakespeare de Peter Brook, Hamlet între vocație și datorie morală de Grigore Zanc, Anglia de Dumitru Radu Popescu, dar și concerte susținute de Filarmonica Oltenia din Craiova, avându-l la pupitru pe dirijorul Horia Alexandrescu. Reputatul critic și istoric John Elson din Marea Britanie va fi prezent alături de alți specialiști în domeniu român și străin la sesiunea de Shakespeareologie a manifestării. Iată și câteva dintre spectacolele invitate în festival. A 12-a noapte, cu trupa Teatrului de Proiecte Internaționale din Moscova, Richard al III-lea spectacol al Teatrului Național din Vilnius, Poveste de iarnă cu Teatrul din Sinj din Tokyo, Hamlet de la Teatrul Național din Cluj, Romeo și Julieta de la Teatr Aron din Frankfurt, Îmblânzirea Scorpiei, Teatrul Național din Craiova, Visul unei nopți de vară, Teatrul Național din Nova Gorica, Slovenia, și Hamlet, spectacol al Teatrului Eugen Ionescu din Chișinău. La deschiderea noii stagiuni, Teatrul Național din Craiova și-a propus nu doar să verifice valabilitatea sintagmei Shakespeare contemporanul nostru, ci și să contrazică pe cei ce socotesc depășit un autor ca Bertolt Brecht, de pildă. Piesa acestuia din urmă, Ascensiunea lui Arturo Uii poate fi oprită, un pamflet politic la origine, își menține și azi virulența. Ea va figura așadar pe afișul noii stagiuni 2003-2004 în viziunea regizorală a lui Kinčeš Elemer, alături de alte spectacole pentru care au fost deja invitați la Craiova regizori ca Silviu Purcărete sau Cătălina Văzoianu. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Castor Necredinciosul este titlul unei impresionante biografii apărută acum în Franța. O biografie, apreciază cotidianul francez Libération, care spulberă ultimele iluzii. O biografie care prezintă un castro mincinos și trădător. Și o cronică de carte semnată de Alexandru Călinescu.
În vârstă de 77 de ani și aflat la putere de mai bine de 4 decenii, Fidel Castro este ceea ce jurnaliștii numesc un dinozaur politic. În plus, personajul a dat naștere unei întregi mitologii, la impunerea care au contribuit nu puține figuri celebre, de la Jean-Paul Sartre până la Gabriel García Márquez, acesta din urmă rămas astăzi singurul mare prieten al dictatorului de la Havana. Cel supranumit lider maximu face obiectul unei impresionante, prin dimensiuni, 650 de pagini și prin documentare, biografii semnate de ziaristul Serge Raffi și apărută sub titlul Castro Necredinciosul, la editura Fayard. Este probabil cea mai completă biografie a dictatorului, rezultat al unor ani lungi de cercetări, anchete, interviuri, care pune în lumină toate facetele personalității lui Castro, inclusiv cele ce țin de zona privată. Raffi demolează mai multe legende, printre care și aceea apropierii tardive a lui Fidel de comunism. Or, Castro a avut de timpuriu lecturi marxiste și, mai mult, a fost lucrat temeinic de doi experimentați agenți KGB, Nicolae Leonov și Fabio Grobart. Nu e de mirare că Moscova pusese ochii pe Fidel. Omul era de o ambiție patologică și de un cinism absolut. Gata să-și vândă și să-și trădeze prietenii, este și un actor înnăscut, disimulându-și sentimentele și mințind fără să clipească. Mai mult ca sigur, autorul sau măcar inspiratorul, încă din studenție, al mai multor asasinate politice. În 1959, Castro cucerește puterea pentru lovitură de stat, se debarasează imediat de câțiva tovarăși de luptă, pune în scenă procese spectacol, declanșează o represiune sângeroasă. Toată domnia lui Castro e marcată de astfel de răfuieli și de crime, culminând în 1989 cu ultimul mare proces stalinist al secolului, printre ale cărui victime se numără și frații La Guardia și ei vechi tovarăși de arme. Celebru pentru discursurile sale interminabile, Pilar este de fapt un autist incapabil să-l asculte pe celălalt. E și un coleric izbucnind în crize violente necontrolate. În anturajul apropiat al liderului cubanez, sinuciderile și disparițiile misterioase s-au ținut lanț. Serge Raffi demontează încă un loc comun, acela al dificultăților economice datorate embargoului american. În realitate, embargoul a fost mai mult platonic, Cuba a putut face liniștită schimburile comerciale cu țările occidentale, ba chiar pe căi ocolite cu firme americane. Cu Franța, datoria Cubei a ajuns la peste 3 miliarde de dolari. Situația în care se află regimul de la Havana se datorează practic exclusiv politicii economice catastrofale și inițiativelor abracadabrante ale marelui conducător. Raționalizarea alimentelor pe bază de cartele a fost introdusă încă din 1962. 5 ouă și 60 de grame de unt pe lună. 4 decenii mai târziu, Fidel lansează un plan economic halucinant care prevede ca fiecare familie să crească găini în apartamentele de bloc. Puțin după aceea, decretează operațiunea națională de stârpire a țânțarelor. Inutil a adăuga că toată infrastructura economică la pământ și că ideile lui Castro în materie de modernizare tehnică sunt cu totul delirante. Astăzi însă, datele s-au schimbat. A început să fie oare Fidel conștient de asta în ceasul din urmă, numărătoarea inversă.
Încheiem emisiunea din această sâmbătă cu portretul unui mare intelectual palestinian, Eduard Said, decedat la sfârșitul săptămânii. Tana.
Figură intelectuală și politică, adversar al oricărui compromis, Eduard Said era, împreună cu Noam Chomsky, unul din rarii reprezentanți ai acelei specii pe cale de dispariție, intelectualul angajat. Era un om cu o identitate dublă, palestinian și american. Avea 68 de ani și era de 10 ani bolnav de leucemie. A luptat împotriva bolii cu aceeași înverșunare cu care a luptat întotdeauna pentru cauzele care îl pasionau, pentru poporul palestinian, pentru un stat binațional, pentru toleranță sau împotriva lui Arafat. Said este omul care a definit cel mai bine atitudinea Occidentului față de Orientul apropiat în cartea care avea să-l facă celebru, Orientalismul. Eduard Said denunța acolo acest paradox. Orientul nu e altceva decât suma unor imagini clișeu acumulate de Occident. Identitatea sa dublă îi permitea foarte bine să vadă asta. Născut arab în Ierusalimul ocupat de britanici în 1935, Eduard Said avea deja o personalitate complexă atunci când, la vârsta de 17 ani, după fondarea statului Israel, părinții săi emigrează în Egipt. Palestinian creștin, protestant, perfect anglofon, Eduard Said e trimis să studieze literatura la Universitatea Columbia din New York, unde avea să predea după aceea. Devenit cetățean american, el avea să fie principalul purtător de cuvânt al cauzei palestiniene în Occident. În 77, el intră chiar în Consiliul Național Palestinian, care e ceea ce s-ar putea numi un parlament în exil. Disputele sale cu ceilalți lideri palestinieni sunt memorabile, Said rămânând de atunci cu o aversiune permanentă pentru autocratul Arafat, pe care avea să-l critique în permanență pentru tendințele sale nedemocratice. Said a fost întotdeauna un provocator. În celebrul său studiu, Orientalismul, apărut în momentul Revoluției Iraniene și al intervenției sovietice în Afganistan, el demonta și demola sistematic fundamentul științelor umaniste occidentale care se ocupă de Orient. Ulterior, într-un alt studiu, Said avea să critique modul în care OEP-ul lui Arafat și țările arabe tratau chestiunea palestiniană. Cartea avea să-i atragă critici violente atât din partea extremiștilor arabi cât și a celor izraelieni. Eduard Said avea să părăsească din nou provocator Parlamentul palestinian după acordurile de la Oslo, pe care el le-a numit instrumentul predării necondiționate a arabilor în fața Israelului și a Statelor Unite.
Mulțumesc, Dan Alexe, de la Bruxelles, pentru acest portret a celui care a fost Eduard Said. Cu asta se încheie și emisiunea noastră, Europa Liberă, în direct moderată, astăzi din studiourile de la Praga, de Ilana Giurchescu.
Ați ascultat?
Europa Liberă în direct.